Klankgolwe op Netwerk 24.
Springbokke het die laaste 2 weke meer kaarte gesien as matriekleerders in hul aardrykskundeklas. Maar goeie nuus vir Springbok ondersteuners. Franco Mostert se verhoor, die tugpaneel het bevind dat die rooi kaart wat hy gekry die afgelope naweek teen Italië moes eintlik net 'n geel kaart gewees het. Dit lyk of hy beskikbaar gaan wees as Rassie Erasmus hom sou wou kies vir die volgende 2 toetse teen Ierland en Wallis. En dan Lode Jager natuurlik vroeër vir 4 weke geskors weens daai rooi kaart wat hy gekry het in die wedstryd teen Frankryk. Ons gaan vandag daaroor gesels met niemand anders nie as die blaser legende Freek Burger. Freek, hallo en baie welkom en dankie vir jou tyd op Rapport Praat Sport.
Presier, Tinus, baie dankie.
Freek, kom ons begin sommer net. Wat het jy gedink van daai 2 rooi kaarte wat daai 2 springbokslotte gekry het?
Tinus, ons is nou al, ek het nou al vir 2 jaar al by Super Rugby met Kobus hier oor gesels. 2 jaar wat ons gesê het, daar moet absoluut onderskeid gemaak word tussen rugby incident en gemene spel. Ja. Hoe makkelijk is dit? Ek het een hele paar jaar met gemene spel gewerk by 4 wereldbekers en ons die gemene spel baie, baie duidelik daar opgesom met net 2 woorde. Roekeloos, gevaarlik.
Ja.
Wat die eintlik die oplossing is vir al hierdie probleme, roekeloos, gevaarlik, intentional, en ons kan nie wegvat, dit is 'n kontakspel, 100%. Ewes skielik, ook die rol van die televisieskeidsregter, het 'n groot rol gespeel nou, in absoluut belaglike beslissings. Ek vra die vraag, ek as skeidsregter, as ek op die veld is, waarop fokus ek? Ek fokus op die bal. Die bal is in my belangrik. Hoeveel keer gebeur dinge agter my rug en ensovoorts wat ek nie kon sien nie, maar baie van hierdie voorvalle is voorvalle wat met die bal te doen het, wat kontak gemaak het, een speler met 'n ander speler met sy kop, en die skeidsregter, in my opinie, was die beste posisie gewees om daar 'n beslissing te maak. Maar nou, hoeveel van die beslissings word nou nie deur hom gemaak nie, maar word nou vir hom gestuur na die tyd.
Ja.
Sekond later, 2 sekondes later, kom ons kyk hierna. En dan is daar weer 'n hele soort van 'n konferensie. En dit is ons probleem op die stadium. Too many cooks spoil the broth.
Freek, jy was in die bevoorregte posisie dat as skeidsregter jy soveel wedstryde, jy beskou dit van so 'n ander hoek af as ons wat op die televisie kyk of wat in die paviljoen sit, selfs wat die TV-kameras hoe hulle dit vasvang. Ek dink my vraag is vir jou as skeidsregter wat jy sien iets voor jou gebeur. Partykeer is dit waar om te sê as mens dan na daai voorval kyk op in stadige aksie uit kamerahoeke uit, die stadige aksie laat dit dalk soms erger lyk, of verstaan jy wat ek bedoel? Is dit partykeer erger?
Correct.
Lyk dit partykeer erger in stadige aksie wat dit werklik was?
Heeltemal korrek. Nie is 'n debat nie. Maar weer eens, jy as skeidsregter weet, iets het gebeur, daar is altyd een reaksie van spelers. Spelers reageer altyd. Het is die kwestie van, niemand reageer nie, ons praat nou van een gevaarlike soort van doodvat. Ons vat van die tip tackles en daai te bring, die iets gebeur en jy as skeidsregter was toch altyd in beheer gewees as die enigste beoordelaar van feite en reels.
Ja.
Punt. Nou, ek het begrip vir additionele hulp. Ek het self betrokke gewees hier in die 90's met die begin van 'n geel kaart situasie. En ek het 'n situasie op Nieuweland gehad met Weile Chester Williams toch in 'n wedstryd vir WP wat dat in OP gespeel het. Ek het die televisie skeidsregter rol het ek daar vertolk en die bal is geskop en die bal rol in die doelgebied in en oehoe, wie se hand was die eerste? en daar het alles begin.
Ja.
Daar het alles begin, met die blote oog, met die blote oog.
So.
Ek gaan vir jou nog iets vertel, naas kom na my toe, nou die dag. Ek het die visie geblaas tussen Noord-Transvaal en die Britse Leeuws. En naas het die bal voeren toe geskop. En daarin is Bota sy broer het gegaan en ons het gegaan daar vir die doodlijn. En wie sy hand was eerste? Ja, Kontus van Rooyen of Kontus van Blouwen het hy iets gekry. Ek het besluit geen drie nie. Dit is al wat ek kon gesien. Ek het nie hulp gehad nie. Geen hulp gehad nie.
Ja.
Maar my beslissing was die beslissing gewees en naas wys vir my, ek het 'n klip hier dat jy gaan stuur, waar Darius sy hand op die bal is. Niemand kon dit sien nie, as 40 jaar later. Maar al wat ek sê is, jy as skeidsregter, moet toch die eind soort van beslissing moet daar by jou wees.
Ja.
Ek stuur saam met 'n hulp hier en 'n hulp daar. En ja, die vraag wat ek vra, hoeveel van die assistentskeisregters het al 'n vlaggie uitgewys vir gewene spel? Kyk 'n bietjie, luister 'n bietjie.
Ja.
Nee, niemand nie, nog niemand nie. Hoeveel van hierdie beslissings wat nou plaasvind, het die skeisregter direk opgetel? Nee, dit kom alles via die televisie skeisregter en daar begin en eindig ons probleem.
So, dis baie interessante punt wat jy maak daar ook van dat die skeisregter die finale beslissing moet hê, want ek denk nou byvoorbeeld aan die situasie met Lood, want basis is daar's drie opsies, of eintlik vier opsies, of kos hy vyf opsies. As daar so voorval gebeur, een opsie, speel voort, niks fout nie. Tweede opsie, strafskop. Derde opsie, geel kaart. Vierde opsie, 20 minuut rooi kaart. Vyfde opsie, die ergste opsie, permanente rooi kaart. So dit is dan wat die skeidsregters moet beslis. En in daai voorval waar Lood kontak gemaak het met Thomas Ramos, het mense amper idee gekry terwyl Angus Gardner daar na die beelde kyk op die televisie en praat, dat hy wil amper half net, jy weet, 'n geel kaart gegee het, maar dan kom die televisie skeidsregter in en dan sê die televisie skeidsregter, Angus, let me show it to you again. En as hy dit mos nou so sê, dan wat hy eintlik bedoel is, jy maak nie die regte besluit nie, ek dink nie dit moet die besluit wees, ek dink dit moet 'n rooi kaart of 'n 20 minuut rooi kaart of wat ook al wees. So, dit mens kry amper half die gevoel dat die televisie skeidsregter se oordeel oor skadu of oor donder die skeidsregter se oordeel en dit moet eintlik nie so wees nie, want in daardie stadium dan sien die skeidsregter mos dieselfde beelde as wat die televisie skeidsregter sien. Dink jy daar's iets vreemds daar aan die gang?
Ek dink nie hulle weet presies hoe om dit toe te pas nie. Ek het 'n voorstel gemaak as 'n uitwysbeampte. Het ek 'n voorstel gemaak, sit vir my langs die televisie skeidsregter. Nie 20 tree van hom af nie, sit vir my langs hom. Ons moet dieselfde veld. Ons kyk na dieselfde wedstryd.
Ja.
Hy maak 'n beslissing, en ek het op hele paar vriende gehad al, hy maak 'n beslissing van wat hy nou sien, maar daarna, as hy met my gesels het ek vir hom heeltemal die regte beslissing gegee, en daar is met my op hierdie stadium, ek dink nie hulle besef precies hoe om die uitwys, kom ons sê nou die uitwysbeampte, ek in hierdie geval nou van Lode Jager, het hy en die scheidsrechter beslis of speel aan, geen probleem nie, maar een dag later is dit die rol van die uitwijsbeamte om dan, en dan voel ek, dit is correct, om dan soort van uit te wijs, nie om die telling in die wedstrijd te beïnvloed nie. Daar is my probleem. Al die beslissings beïnvloed op die telling, goed, ons het gewen met 14 man, en ons het gewen met 14 man, maar waar word vir jou, as ons hierdie goed wedstrijd moest verloor het, as gevolg van rooi kaarte, was daar baie meer probleme gewees.
Freek, dan, een ander interessante punt waarin jy geraak het vroeger, is dat, jy weet, jy, as het nou kom by of het drie gedruk is of nie, dan het jy geen hulp gehad nie. Voel jy dat dit is nog steeds sinvolle gebruik van die televisieskeidsrechter om vooral by drie te kyk? Of hoe sou jy, as jy in beheer was, hoe sou jy onderskeid tref tussen die televisieskeidsrechterse verskillende take en verantwoordelikhede?
Die punt, ons het begin met die woorde in the act of scoring a try. Dit is een punt. In the act of scoring a try. Dit was die soort van die riglyn waarmee ons afgeskop het. Maar dit het al hoe belangriker geword, omdat nou vind ons in the act of scoring a try, is het nou 1 meter weg, is het 2 meter weg. Is het 10 meter weg, is de aanslaan op die middellijn, en so, dit is het gevolg van die spel wat ons speel, ons bal is nie rond, jy punte, hy spring, jy wil rechtig waar, kom ons kyk na al hierdie drie wat nou tans gedruk word, hier van losgemale af, en dit is het duimpie hier, en ons rol weer, en het eindelijk word ek drie toegekend. jy wil die rechte telling hê, jy wil die rechte beslissing maak, maar toch, ek voel net, dat skeisregters moet die eerste sê in die beslissing, en ook die laaste sê.
Verseker. Dan wil ek jou ook sommer net terugvat na een ander situasie wat ons 'n paar weke terug gesien het met Jan-Hendrik Wessels. Jy sal die situasie onthou in 'n wedstrijd van die Bulle teen wie was dit gewees? Konnacht of Alster, een van die Ierse spanne.
Ja.
Waar die speler vir Jan-Hendrik basies geslaan het amper met sy arm en die speler het 'n kaart gekry, hy is later vrygespreek. Maar die speler het toe beweer dat Jan-Hendrik hom gegryp het tussen die bene en daar geknyp het en dis wat het ontlok het. Maar mens kon het glad nie sien op enige beeldmateriaal nie, maar toch is Jan-Hendrik vir 9 weke geskors. Net op die woord van die teenstander. Ek meen, het jy al ooit so iets beleef waar daar's geen klinkklare bewyse nie, dit is bloot net die woord van een speler wat bo ander geglo word?
Ja, ek het een geval gehad op Loftus die voorry van Skotland, ons Suid-Afrikaner, Pierre Schoeman.
Ja.
Ek het Pierre Schoeman gehad, hy speel vir die Bulle, en op een stadium in die wedstrijd, ek is uitwysbeamte, ek is nie televisieskeidsrechter nie, ek is uitwysbeamte. En iewers in die wedstrijd, tel ek op, sê een speler van die opponente, hy is gebyt, en hy wys vir die skeidsrechter sy arm. Skeidsrechter gaan tel, wie is die skeidsrechter toe? Hulle kan het nie optel nie, en ons speel aan. Nou, in my rol, as uitwysbeamte, kon ek dit nie los nie. Die wedstrijd is verby. Het is geen drama gewees nie. Wedstrijd is verby, en ek begin toe met een onderzoek, en in my onderzoek het ek begin by die spandokter, en enzovoort, en daar het ons bewyse gekry, dat die speler soort van gebyt is, hy wys die merke, en ek gaan verder voeren toe, en ek vraag, goed, alhoewel dit nie deur die skeieregters of enige van die beamptes gesien is die kom ons neem dit verder en kom ons vra vir spelers van die span wat nie oortree het nie wie van hulle het enige is daar enige speler wat kan erken en vir ons kan bewys lewer dat hulle wel dit gesien het en twee spelers kom vorentoe met 'n beëdigde verklaring om te sê hulle het dit gesien.
Sjoe.
Okay. Ons kom vir die verhoor. En net voor die verhoor kom die speler van die bulle en herken toe. Jammer, ek het dit gedoen. Wow. Ek het hom gebyt.
Sjoe.
Ek het hom gebyt. So, iewers op 'n stadium het die uitwysbeampte heeltemal 'n ander rol. Maar die rol is een van my moeilike goed. Ons het geval gehad al met spelers wat gebyt is. Dis hy, daai ene het vinger in die oog.
Want
in die gesig en daai te bringe, wat jy nie sien nie. Nee, dit is moeilike goed, maar regtig waar, ek dink persoonlik, hier is absoluut, tenus, vir my, een baie definitiewe scheiding tussen rugby incident en gemene spel. En hoe gauwer hulle daai ding uitsorteer en wegbeweeg van al hierdie 120 vrae en die manne wat nou kyk en almal staan daar in koalisie en hulle besluit so en so. Daar is ons probleem, hierdie koalisie wat hulle het, wat daar gesels.
Ja.
Skeidsrechter, luister, kom ons kom terug. Ek het die jare gespeel op Nieuweland, lang vir die Bobbies gespeel. Ons het 15 man op die veld gehad. Ons het reserves gehad nie. 15 man.
Ja.
Geen reserves nie. Nou, jy miskielik, ek het nie een probleem. Ja, die spel het verander, ons het contactspel het ingekom en so en so. Maar regtig waar, op die huidige oomblik, en vooral met hierdie geel kaart situasie, wat nou vir my heeltemal ook belaglike soort van kaart is, wat gespeel word hierna, 2-3 minuut in een wedstrijd. Ja, maar ek ga jou straffe vir een cynische, een cynical offense. Absoluut belaglik. So, daai type dinge is besig om, daai ding moet baie ernstig weer na gekyk word. En waarom is die assistentskeidsregters met die skeidsregter in kontak? Waarom? Omdat hulle al lankal moes 'n beter rol gespeel het om te assisteer. Maar jy sien hulle nie, jy hoor nie van hulle nie. So ek weet nie of hulle gesels het mekaar, maar regtig waar, die skeidsregter, in my opinie, is nog steeds die man wat die kitaar moet slaan en hy moet 'n beslissing maak en ek weet nie of al die, ek kom weer terug na die koalisies toe, of al die gesprekvoeringe en nou hardloop hulle van die een televisieskerm na die ander skerm toe van die son skyn. Daai type goed het gebeur op Kimberley, die beste wat ek daar was, hulle kan nie sien nie van die son skyn op die skerm.
Freek, terwyl jy nou so lekker gesels het, het Johan Tormalen hom ook by ons aangesluit en hy het ook net so 'n vraag vir jou. Ek oorhandig sommer net aan hom.
Middag of môre oom Freek, ek wil net ook so oor die sogenaamde banker wat ons het gesien in die Verenigde Rugby Kampioenskap, word dit nou toegepas, waar dit nie verlede seisoen is nie, en dit is waar die skeidsregter dan nou, kom ons sê vir hierdie twee voorvalle wat ons gesien het, Lode Jager teen Frankryk en dan Franco Mostert teen Italië, waar die skeidsregter en die televisieskeidsregter nou direk 'n rooi kaart gee, maar die banker is daar vir sulke gevalle. Maar dit was baie eienaardig dat die televisiebeamptes en die skeidsregter dit nie gebruik het nie. So wat die skeidsregters kon doen in Lode Jager en Franco Mostert se gevalle, hulle kon eers net 'n tydelike geel kaart gegee, dit verwys het na die banker, en dan sou ons waarskynlik die regte beslissing gesien het, soos wat ons nou gesien het met Franco Mostert se uitslag, dat hy nie geskors is nie en dat dit eintlik 'n geel kaart moes gewees het. Sou oom Freek sê, hulle moes in daardie twee gevalle eerder dalk die banker gebruik het, want dit is daar?
Maar my vraag is dit, wie is in die banker? Kom, is dit, wie is in die banker? is dit nog 'n televisiescheidsrechter? Die oorspronkelike aangestelde televisiescheidsrechter kan ons nou nie die banker wees, hy moet die wedstryd gaan dan voort, hy moet naar die wedstryd kyk. Wie is die banker? Wie sit langs hom? So, vir my is daai vraag nog nooit beantwoord nie.
Oom Freek, dit was veronderstel om 'n onafhankelike paneel te wees. Tydens 2023 se wêreldbeker was dit nie die televisieskeidsregter nie, dit was 'n ander groep mense, soos oom sê, want die televisieskeidsregter, hy moet die wedstryd nog verder dophou, so hy kan nie dan daai beslissing na kyk nie. So kom ons hoop, dit is nie hy nie. Sou oom Freek sê, hulle moes daardie twee beslissings eerder verwys het, na die banker toe?
Absoluut. Kyk, die televisieskeidsregter moet sy koffiekie drink, die koekie eet. Hy wil die wedstryd kyk. Nee, ek wou ook nou vir jou. My probleem is, hoe gekwalifiseerd is die manne wat in die banker sit? Wie is die banker? Daar is my groot probleem. Ek het nie 'n probleem met iets, maar ek wou ook nou weer. Dan moet hulle sê nou, die banker is nou die belangrike man. Maar ek wil weet, wie is hy? Daardie vraag sal nou vir ons gewys, wie is hulle manne wat op die paneel is, Kamersdag, daar by die toets. Nee man, iewers is daar een baie groot probleem met die kwaliteit beamtes wat aangestel word vir rolle. En iewers skielik het nou 'n rol van, hy's 'n banker. Ek wil weet, wie is hulle en wie het hulle aangestel?
Ja, dis baie goeie vraag. Oom Frik, die volgende ding, ek wil ook hoor, kyk, uit Suid-Afrikaanse geleedere word al baie onder die Springbok ondersteuners, die publiek, en so gevoel dat baie van hierdie beslissings, ons praat nou nie net van Lodejager en Franco Mostert nie, maar ook van die ander Jan Hendrik Wessels wat Tinus genoem het en so, dat daar bietjie harder dalk, harder gekyk word na ons as Suid-Afrikanerse oortredinge. Voel oom Freek, dit is geregverdig en dat ons so mag voel, want ons het die naweek weer 'n klomp beslissings gesien wat definitief dieselfde was as van ons en of erger en nie gestraf is soos wat die Suid-Afrikaners in gestraf is nie.
My gerespekteerde vriend en oorlede vriend Steve Strydom en ek was as jappies, was ons aangevat gewees een paar jaar by Super Rugby. Jappies. En ons het vir hulle gesê, ons het vir hulle gesê, wat een jappie is, in terme van hierdie beslissings. Nou wil ek nie teruggaan na die Bryce Lawrence toe, en die Paddy O'Brien toe, in Super Rugby, en ek kan vir jou ure hiermee bezig hou. Ure. Ons het met hulle man to man, oog in die oog, oog op oog, met hulle gesels oor hulle beslissings. In termen van, het was so erg geweest, ek het hulle gesê, in Suid-Afrika op die oomblik, het ons 5 top scheidsregters, wat ons vir hulle kan gee, julle kan nie vir ons 3 top scheidsregters uit Australië of New Zealand gee nie, ons kan vir hulle nog 3 by gee. So daar was altyd daai gevoel geweest van hierdie Suid-Afrikaanse spelers kom weg met moord. Dis nie net in daai rak met die, kom ons kyk na die 7s, kom ons kyk na die onder 19s, kom ons kyk na die onder 21s, kom ons kyk na die huidige URC ook. In elke wedstryd word daar net die gevoel gegee, maar daar word dit teen Suid-Afrikaanse spelers geplaas, einde van die story, en daar word eintlik niks aan gedoen nie. My hele vraag kom weer terug, wie is aanspreeklik en wie is binnen beheer van skeidsregters nou wêreldwyd? Da is ook nie antwoord nie, ja. Dis 'n Fransman.
Ja, Joel Judge. Oom Freek, nog ja. Ding, oom het nou iets anders aangeraak wat my baie laat wonder het. Mense vra die vraag oor Suid-Afrikaanse skeidsregters. Nou, ons het op die tyd so baie gehad op die wêreld verhoog. Nou, sedert Jaco Pieper uitgetree het, voel het asof daar 'n groot leemte is. Hy was ons beste laaste een, maar daar's nie regtig skeidsregters wat deurkom op daardie hoë vlak nie. Is dit vir oom Freek 'n bekommernis en hoekom dink oom gebeur dit?
Oom Freek is daar uit, of laat hy help. Jy weet, ek praat nou uit my eie kraal uit, regtig waar, jy weet, ek het vir hulle my hulp aangebied op tellige gevalle. Ek sê nie vir hulle dat die resept wat ek gehad het, en daar is my groot vriend, professor Justin Potgieter, wat in Australië was, is ook oorlede, was saam met my, en Steve Strydom, en Johan Gous, en Francie Miller, en ek kan veel name noem, waar ons een kern soort van paneel gehad het, wat werving gedoen het. Jy doen werving van skeisregters, jy doen opleiding van skeisregters, jou standaard, ons Karibeker standaard, waarby ek vir jou, in die 80s en die 90s, ons Karibeker standaard van Karibeker wedstrijde op hierdie stadium, was vir my een beter soort van een stadium van competitie, en van wat skeisregters opgeleid was en geblaas het as wat ons huidige het. So iewers het daar een groot probleem plaasgevind met die huidige standaard van spel in die provincies. En ek sê veel dat die huidige skeisregters sou baie moeilik geblaas het onder moeilike omstandighede wat ons gehad het. Maar ek dink net die opleiding en die soort van uitwys van hulle om hulle op te lei moet beter aangespreek word, want op die huidige oomblik lyk dit nie goed nie.
Freek, baie dankie vir jou tyd. Dit was al soos altyd baie lekker om te luister na al jou wyshede en insigte oor dinge in die blaaswereld, en ons gaan ons hoop om binnekort weer met jou te gesels.
Ja, nee, goed. Dankie.
Dankie, dit was dan die oud-blaaser Freek Burger, wat vandag so lekker gesels het op Rapport Praat Sport. Baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het. Laat weet ons asseblief ook wat julle dink oor die twee rooi kaarte waar die Springbokke se nommer 5 slotte in die afgelope 2 weke gekry het. Dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Dankie vir die saamluister, ons praat volgende week weer.